Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99,1. Synir Egils og annað Ísland. Þáttur í umsjón Gunnars Smára Egilssonar og Sigurjóns M. Egilssonar. Alla fimmtudaga, milli klukkan 16 og 18, hér á Útvarpi Sögu.
Já, góðan daginn, hlustendur góðir, velkomin í annað Ísland, átt í umsjón Svona Egils, Gunnar Smári Egilsson heiti ég, bróður minn á Spáni, hann kemur lítið við sögu, hann kemur henni í lokin og við hringjum til hans á Spáni, til Spánar og erum aðeins í honum. Vilhjálmur Birgisson kemur hérna í seinni hluta þáttarins, nýkjörinn fyrsti aðalforseti Alþýðusambandsins. Þá tala eitthvað svona verkalýðsmál og annað tilærendi, kannski svona aðeins að heyra afstöðu Vilhjálms til ýmissa mála. Og svo kemur hérna líka framhaldssaga þáttarins sem Heiðveig María Einarsdóttir, frambjóti til formanns Sjómannafélags Íslands. Við höfum fylgst með henni í nokkra þætti og í hverju viku þá bætist alltaf eitthvað nýtt í þessa kostulegu sögu. En við ætlum að byrja hérna með því að ræða við Styrmi Gunnarsson fyrir ritstjóra Morgunblaðsins. Hann var hérna Ragnar Önundarsson hjá okkur daginn og við vorum að tala sjálfstæðsflokkinn. Hann einn af þessum mönnum sem að tala gamla góða sjálfstæðsflokkinn og eru ekki sáttir við stöðu flokksins síns í dag. Ég nú grunum að Styrmi sé í þeirra hópi hann telji að flokkurinn sem hafi einhvern tímann verið betra en áður var. Það ekki rétt, Styrmi?
Já, allavega ljóst að við Ragnar erum báðir að þeirri kynnslóð að við náttúrulega kynntumst öðrum sjálfstæðarflokki heldur en hefur sést í, já núna, kannski séu þetta 30-40 ár.
Já, frá því að einbreiðar hópurinn náður út.
Já, frá því svona að hinir ungu frjálshyggjumenn komast til valda og áhrifa í flokknum
sem voru fyrir þá hlustendur sem ekki voru fæddir þá sem eru þá Davíð Oddsson, Þorsteinn Pálsson Geir á Horti, Hannes Hómsteinn Jón Steinar
og fleiri
ja, þetta er einreiðar hópurinn ok, og hvað er það sem að breytist? Af hverju finnst þér flokkurinn fyrir þennan tíma hafa verið betri stjórnmálaflokkur heldur en er í dag?
Ég finn að það voru þín orð að hafa verið betri stjórnmálaflokkur En ég hef svona...
Meiri reyfing kannski?
Ég hef alltaf verið þeirra skoðunar og var þeirra skoðunar fyrir 40 árum þegar þessi hópur ungra manna var að koma fram á sjónarsvið að þeir gengjó langt. Ég veit alveg hvernig þeir hugsa því að ég var sjálfur hér að tvítugur mjög hægri sinnaður. Ég veit alveg hvernig þeir hugsa. En mér finnst að maður læri svo margt með árunum og mér fannst þá að þeir gengu langt og svo tel ég auðvitað þessi staðreynd sem ég reyndi að sína fram á í bók sem ég skrifaði sem heitir Uppreistum en frjálshyggjunar og kom út á síðust ári að þeir hafi raunverulega ekki framkvæmt yfirlýsta stefnu sína.
Það sem þeir lofuðu.
Já, ég tel að þeir hafi raunverulega ekki framkvæmt á stefnu heldur er það mín skoðun að þeir hafi verið að fylgja eftir í framkvæmd til þeir komast í valda þeim stefnu málum sem framkomi í yfirlýsingu sjálfstæðarflokksins fyrir kostningarna 79 leiftur sókt gegn verðbólgu. En almennt talað að þá eru svona áherslunar í sjálfstæðarflokknum undanfarna áratugi eru aðrar heldur en það sem ég kynntist á viðreisnar árunum sem var fyrsti áratugurinn sem ég
Það virkur í stjórnmálum. En áður við förum þangað aftur, við förum þá hérna, ég má spurja út í þessum út að segja, þá hérna hver var munurinn á því sem að frjálshyggjukynslóðin frá 79 lofaði og því sem að hún síðan efndi, hver munurinn?
Sko, ég get nú kannski ekki greint það mjög vel hver var munurinn á því sem hún lofaði og hvaða var sem hún efndi. En ég tel hins vegar að í sjálfu sér sko þá félist í þeirra bóðskap að þeir vilja vera bóðberar til dæmis frjálsa samkeppni í viðskipt á atvinnulífi. Og ég tel mig að upplifa það þegar að þeir voru konu til valda að þeirra við á morgunblaðinu vorum að berjast fyrir frjálsi samkeppni og heldur íta undir samkeppni hvort sem var í flugsamgöngum eða annars staðar í viðskiptalífinu að þá hafi hinnur ungu frjálsíkjum en frekar halla sér að fyrirtækjum sem að raunverulega vildu verða eins konar einokuna fyrirtæki engaeign. Og þannig er kannski, myndi ég segja, svona einn megin munur.
Þá ertu að tala kannski heimskipafélagið sem að breytist í svona...
Við lendum með miklum átökum við heimskipafélagið.
Sem að þandist yfir allt atvinnulífið á tímabili.
Við morgunblaðsmenn lendum með miklum átökum við heimskipafélagið og það má lesa það í hérna Reykjavíkurbréfi morgunblaðsins meirum en allt árið 1990 og þá stóðu þeir fannst mér í svona prívat átökum innadýra meira með heimskip heldur nokkur.
Já, og síðan kemur útgerðin sem ef við verum að velta fyrir okkur hvaða væri sem stór fyrirtækin sem að þessi kynslu hefði eld í staðin fyrir að efla kannski almenna samkynni. Já. Þá var það að kemur að heimskip þarna í kjölfarið á hruni sambandsins að heimskip vex langt út úr flutningum fyrir yfir í flugleiði og síðan er meira yfir í útgerð. Já. Síðan ekki verður að vaksa útgerða fyrirtækin mjög hratt á 10. áratugum.
Já, en Gunnar Smári, þú verður að mun eftir því sem að þið vinstri menn viljið ekki tala og viljið ekki horfast í augu við og viljið ekki viðurkenna að það var ekki sjálfstæðiflokkurinn sem kom á hennu frjálsa framsögu kvótan sem bjóð til milljara manningana, það var vinstri stjórn. Það var Alþýðubandalagið, Alþýðuflokkurinn og samstarfsflokkar þeirra í vinstri stjórnin sem satt 1988 til 1990. Aha. Þetta verði til að viðurkenna.
Já, ég þarf ekki að bera ábyrgð þessu, ég gerði þetta ekki, þetta var ríkir.
Nei, ég bara segi, þið vinstri menn verðið að viðurkenna það og þóðu byrjar ekki ábyrgð á því, þá er komið tími til að þú fara að viðurkenna það í orði.
Já, ég, þetta er ríkistjórnin sem að líka stóð að þjóðasáttarsamningunum, sem að mörgu leiti bera svip af því sem þú nefndir á það, sem var hérna leiftusók gegn verðbólgu stefnuskurs sjálfstæðarflokksins 79.
Þjóðarsáttarsamningarnir voru ekki verk ríkisstjórnar, þeir voru verk þriggja manna, Einars Odds af hálfu vinnuveitendasambandsins og Ásmundar Stefánssonar og Gvendar Jaka af hálfu verkalýðshreyfingarinnar.
Þetta mjá við er að nýfrjálshyggjan eða frjálshyggjan er vinnur raunverulega orðræðuna svona frá 79 til 1990 og 91 er hún kannski kemst við valda fyrst að á þeim tíma hafði margt breyst líka hjá vinstriflokkunum þeir höfðu raunverulega tekið upp mikið af þeirra hugmyndum og meðal annars var það vinstirstjórn sem var raunverulega fjálst á að byggja hér upp auð inn í útvarpsfyrirtækjum með framsali kvótans.
Það er rétt jáður og nú er það almennt viðurkennt að þið vinstri menn, þið hafi smitast af hérna að málflutningi nýfrjálsíkjum.
Þeir vinstri menn sem að það gerðu þar skilur kannski á milli ef að það væri ekki vandamál að hérna að vinstri flokkarnir hefðu tekið yfir upp nýfrjálsíkjuna að þá væri náttúrulega ekki neitt þörf fyrir að stopna sósveitarflokku í Íslandi.
Svo getur það vel við, það kann vel að vera.
Það er satt málið að í upphafi að þá hljómar erindi frjálsökjukynslóðunar að það er að efla hér samkeppni og styðja atorku sem einstaklingana sem að muni kveikja upp aukin hagvöxt og annars líkt svona klassísk sjálfstæðislefna. Mm. En þegar áreinir að þá hallaði sér mikið upp af hinnum voldugu og sterku fyrirtækjum.
Gleyma litlu fyrirtækjunum og meðalstóru fyrirtækjunum, litla atvinnurekandunum sem er trillukallin er eiginlega svona táknmynd fyrir, gleyma þessum hópum sem er kjósenda grunnur sjálfstæðarflokksins og fara að hampa meir hérna stóru fyrirtækjunum sem að voru augljóslega að reyna að skapa sér einokunum stöðumarkaði hér.
Og hafa notað eins og samtök atvinnulífsins og viðskiptaráð og fleira raunverulega til þess að gæta hagsmuna stóru fyrirtækjana gegn raunverulega. Eitt sem að mig undra oft er að það skulle ekki vera stofnuð samtök lítilla og meðalstóra fyrirtækja því að þessi stóru samtök, hagsmuna samtök atvinnulífsins eða samtök atvinnulífsins iðnaðarins viðskiptaráð og fleira finnst manni reka fyrst og fremst hagsmuna hinna stóru.
Það er rétt hjá þér. Þeir gera það og hafa alltaf gert.
Þannig þarna þarf kannski svona endur nýjun hægra meinn að það komi.
Já.
En ef við förum aftur að því að þú hérna talar að þú hefur komið svona til pólitísk vits og ára svona í aðdraganda viðreisnarólana.
Áviðristnar árunum.
Viltu lýsa aðeins átökunum sem voru þar, af hverju þú kaust að hallar að sjálfstæðisflokknum?
Ég held að það hafi nú verið fyrst og fremst kalda stríð. Það var ekki, sem sagt, ég fættist ekki inn í sjálfstæðisflokkinn og mitt fólk, svo faðir mér verið ekki sjálfstæðismaður, ég hugsa hafi nú kosið sjálfstæðisflokkinn, en mín fjölskylda, það voru ekki sjálfstæðismenn. Þeir voru allir hægri við sjálfstæðisflokkinn. Þeir voru kallað nasistar og en kölluði sjálfa sig þjóðurnisina. Þannig að ég hérna var að rífast við það fólk allt um pólitík mjög ungur en ég held að ég hefði hallast að sjálfstæðisflokknum og laðast á honum mjög snemma og þá ekki síst vegna kaldastríðsins að ég komið upp mjög ákveðnum skoðunum á því strax.
Það hafi verið raunverulega svona heimsátök í gangi,
já,
bara heims yfiráð á milli annars vegar. Frjálsa heims eins og því að vera líklega að kalla það og svo bara sovitsins.
Frjálsa ríkja heims og kúunarabla kommunismas.
Og þú trúir þessu ennþá?
Já.
Það er ekki til að gefa því svona séns að þetta veri kannski afleiðing af innaríkismálum í Bandaríkjunum að eftir að verkalýðshreyfingin gat knúið Roosevelt til þess að taka upp svona sósíalíska stefnu í hrauninu sem er kallað New Deal og fleira að þá hafi menn í Bandaríkjunum litið svo að þetta mætti aldrei gerast aftur og einn liður í því var náttúrulega að brjóta niður verkalýðshreyfingun og annar liður í því var að gera sósíalismannans að aðskota dýri að utan að komandi ógn en ekki.
Þetta er algerlega fáránlega skoðanir, fáránlega sögukenningar og ég hef aldrei heyrt þetta og þetta er furðulegt að heyra þetta.
Það mátti ekki bregða svona fyrst við heyrið eitthvað svona. En ég heldur ekki að fara að rífast kaldastrið. Það sem að mér langar aðeins að spurja er að þið nú er að fara í gang einhver svona átök á milli ríkisstjórnar og verkalýðshreyfingar sem að kannski kynslóðin sem að er við völd bæði í verkalýðshreyfingunni og stjórnvalda hefur ekki upplifað.
Já.
Og kannski þarna viðreisnar árin eru kannski, maður gæti sagt þér svo að þau væru svona lærdómur ákveðina svona átaka sem höfðu verið þar áður þar sem að kannski fyrstur að verkalýðshreyfingin rís upp að þá er henni mætt af hörku að hafna því að hún sé raunverulega samningsaðili og hún hafi raunverulegt umboð að hún sé bara eitthvað svona félag og það er reynt að grafa undan henni og þá verður það oft mikil átök í öllum samfélagum, getur tekið 20, 30, 40 ár þangað til að svo ég vitni nú í orðfæri okkar sósialistar og þá kallar borgarastéttin átt að segja á því að þetta gengur ekki og ákveður að hérna, taka verkalýðshreyfingunni sem raunverulega afl í samfélaginu og búa til einhver svona kompromí á mótinni því að í viðreisnar árunum þá höfum við ýmis lík slíkt samkomulag sem að er svo mikið vitnaði núna eins og uppbygging Breiðholtsins og fleira það svona svar við kröfum verkalýðshreyfingarnir húsnæðismálum og öðru slíku. Lítur þú á viðreisnar árunum sem einhvern veginn slíkt að það sé afrakstur af tölvört hörðum verkalýðsátökum og fleira sem höfðu verið þarna á 7. áratugnum undan?
Já, sko, ég sé þetta nú svolítið öðruvísi heldur en þú og kemur ekki óvart en sko áratugur milli 50 og 60 hann einkennist að rosalega hörðum átökum á vinnumarkaði og hérna og ég tel að það þau átök hafi átt sér rætur í kaldastríðinu vegna þess að sósýrstaflokkun á þeim tíma hann hafi undirtökin í verkalýðshreyfingunni og hann beitti verkalýðshreyfingunni fyrir sig í pólitíkinni. Þannig að þetta blandast allt saman í eitt pott og þetta voru óbóðslega hörða átök á áranum milli 1950 og fram yfir 1960. Þau náðu hámarki í november 1963 og ég man mjög vel eftir þeim atburðum öllum vegna þess að þá voru við ungi sjálfstæðismenn gallharðir á því að nú er þið að taka þennan slag og fara í þetta stríð. Og þá gerist það eitt góðum viðdag í nóvember, snemma í nóvember 1963 að ég er að labba eftir Austurstræti og stefni á Morgunblaðið að hitta Eikon og þá hitti ég á horninu á hérna við Reykjavíkurapatek Ragnar Arnalds vinn minn sem þá var ný orðin þingmaður fyrir Alþýðubandalagið. Hann sagði við mig mjög drýgindalega það er búið að semja. Og ég sagði að það getur ekki verið, jú, sagði hann og glotti. Og ég gleymi þessum fundi okkar tveggja ekki. Ég ætti út að Mokka og spurði Eikon hvort þetta verið satt og hann sagði, já, Styrmi minn, því miður það var þetta satt.
Þannig að þú varst rændur orustunni sem þú varst
já,
að fara í.
Já, já, og það sem þarna gerðist var það, að það töluðu saman tveir menn. Enn í dag veit ég ekki hvort hringdi í hvort. Annarkort hringdi Ólaf Tósi Einar Olgersson eða Einar Olgersson hringdi Ólaf Tósi sumir segja að Eðvar Sigurðsson hafi hringt í Ólaf Tós, ég veit það ekki. En þarna var samið vopnahlé og það vopnahlé að það hérna stóð og það náðust fríðarsamningar í kjölfarið á því það var alltaf hær í bál og brand. Og í kjölfarið á því þá hættir Ólafur í pólitík og Bjarni heitin Bindriðsson tekur við. Og vorið 64 var júnusamkomulagi gert og í samningum 1965 var samið breiðhólsíbúðunar og þarna tel ég að ég hef gengið í minn skóla sem ég vilja
kalla sáttaskóla
sem ég vilja kalla skóla
þú áttur að fara í stríðskóla en þú endar í sáttaskóla
sem ég vilja kalla skóla Bjarna Heitins Bendisonar og þarna hérna svo höguðu örlögu því þannig til að ég kynntist þessum verkalýðsforingjum hérna vegna hjúskapartengsla að þá kynntist ég þessum verkalýðsforingjum ég er alveg þekkti Hannibal fyrir vegna Jóns Baldvins, ég kynntist Bjarni Jónssyni, ég kynntist Guðmundi Jaka og fleirum og allt í einu fóið ég gerði mig grein fyrir því að þetta menn, þessi menn voru ekki fyrst og fremst þeir kommunistar sem ég taldi að þið varu heldur voru þeir einlægir verkalýðsinnar sem voru einlæglega að berjast fyrir hagsmuna málum sinna umbjóðanda og ég fór að sjá þá í allt öðru ljósi. Og þegar ég sá hvernig Bjarni Bendingsson tók þeim og hvers konar traust skapaðast á milli þeirra, þá smátt og smátt var mér ljóst að þetta var aðferðin til þess að stjórna landi er ekki svo að standi stöðu stríði. Og þetta finnst mér enn þann dag í dag.
Og þetta finnst þið vera besti tími í Sjálfstæðisflokksins, Viðreisnar?
Mér finnst þetta vera, já, er ekki nokkur spurning það í mínum huga, þetta var gullöld Sjálfstæðisflokksins. Og ég tel að í dag getum við lært af þessum tíma en ég hrættur að unga fólkið sem situr í ríkisstjórn fyrir þessa flokka skilja þetta ekki.
Nei. Það sé líkar að þér þarna í Austurstræti sem að
ég vil nú ekki segja það Gunnar Smári að
hvað varstu gamall þannig 63?
Það voru 25 ára. Ég vil nú ekki ganga svo langt að segja þau að ég gengi hérna líkst mér að ég skoðum að það var oflangt gengið. En ég tel að þau hafi ekki skilning á því hvað er að gerast í okkar samfélagi nema einn ráðherra og það er alveg augljóst hver það er, hann er Ásmundur Einar, hann áttar sig á því hvað er að gerast. En ég held sem sagt að atriðið áður heldur farið er að semja einhver kaup og kjör er bara að þetta unga fólk verður að gera sig grein fyrir því að með einum eða öðrum hætti verður að taka skrefi tilbaka í sambandi við ákvörðunni kjararáðs sumarið og haustið 2016 og jafnframt verða samtöku atvinnulífsins lífsins að gera sig grein fyrir að verður að taka skrefi tilbaka í sambandi við launahækkanir undanfarinna ára til æðstu stjórnenda fyrirtækja á markaði. Og ég hef verið mjög svart síðan á þetta en ég veit betur núna að það eru til innan samtaka atvinnulífsins menn sem skilja þetta fullkomlega.
Þá þetta tala að þetta sé skrefi sem þarf að taka til þess að sé raumulegt að
hefja samtali. Til þess að sé hægt að hefja viðræður sko. Já, það þýðir ekkert að hefja viðræður fyrir þessi máður frá.
Það verður ekki traust í viðræðum meðan að þetta
já,
er.
Já.
Er það við förum aðeins aftar að hérna á sjötta áratugnum varða þegar kaldastríðið er svona það er að hitna undir því að verða til svona kóruðustríðið og fleira að það er svona gangi þá reynir sjálfstæðsflokkurinn svolítið að ná tökum eða ná stíga inn í verkalýðshreyfinguna að ekki skilja hana eftir í höndunum á sósíalistum
það er ekkit að hann reyndi það var bara en sjálfstæðsflokkurinn var í snemma á Viðreisnarárunum orðin næst stærsti verkalýðsflokkur landsins. Það var mjög hérna öflugt og virt hérna verkalýðsráðstarfandi
sem er ennþá til í sjálfstæðsflokknum öfugt við sósíalsku flokkana
og það sem var starfandi og við vorum allir hinir almennu hérna fótgöngulíðar í sjálfstæðsflokknum á þeim árum, við vorum vinnandi í verkalýðskostningum í verkalýðsfélaginu Reykjavík Og ég vann í verkalýðskosningum Reykjavík sem heimdellingur í nokkur ár.
Já.
Og ég man mjög vel eftir því þegar við sátum í stórum sal og við öll borðin í þessum sal nema við eitt borð sátu sjálfstæðismenn. Við eina borðið sátu nokkri kratar. Og þarna vorum við sem þetta vinna í að tryggja áhrif lýðræðisflokkana innan verkalýðshreyfingarinnar og berjast gegn áhrifum sósíalistaflokksins.
Var það til þess að hafa áhrifin í verkalýðshreyfingunni eða var það til þess að veikja að flokkana?
Til þess að draga úr því að sósíalistaflokkurinn gæti nýtt sér verkalýðshreyfinguna í þá síns málstaðar í kaldastríðinu. Þetta var okkar sjónarmið.
Og þeir sjálfstæðismenn voru sterkir náttúrulega í VFR og þeir voru sterkir í sjómannafélaginu og svo víða út á landi. Og
við höfum unnið iðju og það var fyrir 1960 sko þegar Guðjón Sigurðsson vann formaskjöri iðju sem var stórkostlegur sigur á þeim tíma. Þannig að þetta voru mjög mikil átök á þessum árum.
En hvernig, hérna þú horfir aftur, voru þetta sterkur leikur hjá sjálfstæðismennum? Var þetta hluti af því að geta síðan náð sátt við?
Ég tel að þetta vera algjörlega óhjákvæmilegt að mæta sósíalistaflokknum í verkalýðshreyfingunni. Það er engin spurning um það í mínum huga að það var það. Og ég held að það hafi átt þátt í því að það tókst að skapa hérna þetta traust og það samstarf sem tókst á þessum erfiðu árum milli 67 og 69 þegar kom ég mjög tjúb kreppa vegna þess að sílding hvarf og fleira gerðist og þá sem sagt gerist það að það næst samkomula á milli ríkisstjórnarinnar og verkalýðshreyfingarinnar það hvernig málum verði háttað á þessu erfiða tímabili og þetta tel ég að hafi verið eitt af mestu afrökum Bjarna Heitins Benediktssonar að ná þessum samningum og ná þessu trausti á milli manna og
skipulega starf sjálfstæðismanna inn í verkalýðshreyfingunni árunum undan hafi verið hluti af því.
Átti þátt í því
að er erfitt að sjá þetta samkomna verða svona með nákvæmlega með þetta hætti. En ef ég má slökka aðeins fram í tíman að því að ég nefndi hérna sjómannafélagið sem að voru lengi við bara þing menn sjálfstæðisflokksins sem að voru formennar var ekki Pétur Sigurðsson þar og Guðmundur Hallvarsson og fleiri VFR líka, þar voru hérna, þingmenn og bæjar fulltrúar sjálfstæðisflokksins voru þar í forsvogi en þetta er nú svolítið svona nú er snorra búð stekkur fyrir ykkur sjálfstæðismenn að horfa á þessi tvö félög annars vegar í höndunum á einum helsta byltingafóruðjónum í VFR og svo er sjómannafélagir eitthvað sem að þóri valla að nefna
Sko ég hérna, það er auðvitað bara barnaskapur að halda að svona hluti breytist ekki og auðvitað er þjóðfélagið í dag allt annað þjóðfélagið heldur en var sko á viðreisnarárunum. Kaldastríðin er lokið og öll hérna viðhorf eru breytt og mér þetta er ekki huga að halda því fram í dag að stjórnmálaflokkar eigi að vera með svona afskipti af verkalýðshreyfingunni þó sumi segja að þú sért með þau afskipti
Það er að vísi sjósetaflokkin hann er náttúrulega valla svona flokkur í hefðbundum skilningi, þetta er reyfing
Já, hvort sem það heiti flokkur eða reyfing
Það er annað þegar það er þú með blandaða hagsmunni þar sem eru öflugir þingflokkar og hvernig slíkt
En látum það
vera Við
látum það vera að hérna, þannig að mér finnst það ekki kafsmál sjáðu fyrir hérna, flokk af einhver áhrif í verkalýðshreyfingunni í dag Mér finnst bara kafsmál að verkalýðshreyfingin standi fyrir sínu og að þú nefnir sjómannasamtökin sérstaklega þá get ég hérna, sagt það hér að þegar að átöngu stóði yfir kvótan á 10. áratug síðustu aldar á milli okkar og mokkanum og LJU að þá voru við þeirra skoðunar og settum þau sjónarmið fram aftur og aftur að sjómenn ættu ekki síður en útgerðamenn tilkall til kvóta og þá kom útgerðamenn og sögðu já en það eru við sem að tökum svo mikla áhættu með fjárfestingum og þá komum við á móti á mokkanum og sögðum það er rétt því takið áhættunum með fjárfestingum en með hver er áhættan sem sjómenn taka þeir taka áhættum í lífi sínu
en hérna
og ég hef aldrei skilið okkur sjómannasamtökin tóku aldrei undir þessa kröfu
en sjálfstæðisflokkur sem múta lýsa þarna á viðreistar árunum hann er með meiri rætur út í verkalýðshreyfinguna og náttúrulega miklu víðar hann er náttúrulega, þetta var gríðarlega öflugt samfélagsbatterí sjálfstæðisflokkurinn með hérna tengsl út í bara ólíklegustu hluta samfélagsins og svo með forustu sem að gat byggt brýr og svona. Og stundum þegar ég heyri í ykkur Ragnari og fleirum, er að tala um þess að þólkinn daga, þá vísið eins og að nú sé hún frekar stýrt af svona einangar í fórustu. Og kannski staðið fyrir að ítaðir út í að ræða það, að því við törnum svolítið um hægri og vinstri og það er eitt flokkur í viðbót í ríkistjórninni sem er Framsóknarflokkurinn, sem er líka svona fyrrum öflug fjöldarhefing. Framsóknarflokkurinn kringum 1960 þegar þú ert að komast til þína til pólitísk vits, hann er svolítið önnur skepna heldur hann er í dag eða ekki?
Hann er svolítið önnur skepna en hann hefur verið á undanförnum kannski 25 árum en ég myndi ekki vilja fullera það í dag að hann sé ekki að nálgast aftur það sem hann var.
Svo í tengslum þá við svona út í samfélagi, þetta sé ekki svona flokksforusta án kannski sterkra tengsla út í samfélagi?
Ég hefðu bara horfir á það sem er að gerast í kringum Framsóknarflokkinn í ríkisstjórn. Ásmundur Einar er búin að vera í stöðum viðræðum við verkalýðsforingjana í allt sumar og haust. Og hann er að hérna flýta ræður sem að vekja athygli vegna þess að hann talar með allt öðrum hætti heldur en að Framsóknarmenn hafa talað síðast áratuginn.
En hann er ekki dæmigerður fyrir Framsóknarflokkinn Ásmundur Einar?
Okkur er hann ekki dæmigerður fyrir Framsóknarflokkinn, hann er hérna gamall fjósamaður.
Já, já.
Okkur skildi hann ekki vera dæmigerður.
Jó, hann ætti að vera það, en ég er bara að segja hann er það ekki, sko.
Já, ég er nú ekki þessum það að það sé rétt hjá. Ég get vel trú á því að veruleikin sem ég sá að hinir almennu Framsóknarmenn, að þeir hafa ekki kannski einhverja tilhengu til þess að horfa til hins gamla Framsóknarflokks á þann veg að það sé betri kostur fyrir Framsókn heldur en sá Framsóknarflokkur sem Halldór Ásgrímsson byggði upp.
Ertu viss um það? Ég er stundum að tala við gamla, ég tala við Framsóknarmenn þegar ég fer til Akureyrar og þá tala ég einmitt um hérna svona rætur flokksins í líklega glæsilegustu fjöldarhreyfingu sem hefur verið til hér, sem er samvinnuhreyfingin og allt það sem að kviknaði í Þingeyjarsýslum seint á 19. öld, stórkostleg fjöldarhreyfing sem að Framsóknarflokkur sótti rætur sínar og þegar það verður svona hrun í trausti gagnvart stjórnvöldum út um allan heim í kjölfar hérna fyrri heimstyrjaldarinnar og slíku þá var það Framsóknarflokkur sem rísu upp og er tilbúin raunverulega til þess að næstu því taka völdin á Íslandi. Það hefur gríðarlega áhrif á samfélagið áratugina þar á eftir út af þessu hvað þetta var öflug fjöldarhreyfing. En ég talaði eiginlega bara um þetta þegar ég fyrir norður og hitti gamla Framsóknarmenn. Ég er alltaf að segja við þá að þið verði náttúrulega að endurnýja flokkin á þessum grunni, að sækja aftur því það er engi flokku sem getur sótt svona glæsilegri arfleið í sögu, nútíma sögu þjóðurnar. Nútíminn kemur eiginlega þarna úr Þingeyjarsýslunum.
Ég skoðaði bara þessa ríkisstjórn. Þetta eru þrír flokkar sem standa þessar ríkisstjórn. Sjálfstæðarflokkurinn er þeirra öflugastur. En hvað skildur nú gerast ef að það ætti eftir að fara svo að Framsóknarflokkurinn og VG í ríkisstjórn náu betur saman málefnilega þegar komið út í þessa hörku í kjarasamningunum sem framundan er? Hvað heldur að gerist þá?
Það fer eftir hvað valkosti Sjálfstæðarflokkurinn hefur.
Þeir eru ekki margir vegna þess að hann hefur ekki marga valkosti.
Viðreisn og miðflokkinn og flokk fólksins til hægri?
Það verður ekki þannig. Nei. Þessi tveir flokkar, Framsóknarflokkur og VG, hafa meiri möguleika á myndaríkisstjórn ef að til þess kemur heldur við Sjálfstæðarflokkurinn að finna samstarfsaðala. Ég myndi halda það.
Þannig að þú myndir ráðleggja yngri blaðamennu það að fylgjast með samkomulaginu milli Katrínar og Sigurðar Inga eða Ásmundar Einars, frekar heldur að vera einblín alltaf á samskipti hennar við Bjarna Ben.
Að sjálfsögðu.
Ég þarna sé öxullin sem mun ráða því hvað.
Það liggur í augum uppi.
En afki að því að ég var að tala um að Framsóknarflokkur megi muna sinn fífil feguri með svona tengsl út í til almennings, að það var sama ávið um afki að til dæmis kemur í ljós svona við endur nýjan á verkalýðshreyfingunni sem hefur verið, að þeir sem er að víkja eru fyrst og fremst svona samfylkingafólk sem hafði verið með tökinn í Eflingu og inn í ASI og miklu víðar og sömu leiti ráðið því að verkalýðshreyfingin tók upp mikið af stefnumálum samfylkingarinnar eins og upptöku evru og inngöku Evrópusamband og annars slíkt. En maður sér ekki svo mikið af fólki sem á rætur að rekja til VG nema drífu.
Nei, en sjáðu, þó þú sért að finna þessa samnefnara á milli verkalýðshreyfingarnar og samfylkingarnar, Það var staðreyndin svo að í mjög langan tíma hefur samfylkingin engin áhrif haft innan verkalýðshreyfingarinnar og verkalýðshreyfingin engin áhrif haft innan samfylkingarinnar. Bæði samfylking og VG báðir þessi svokulluð flokkar jafnaðamanna, sósíaldemokrata og einhver leiti sósíalista, báðir hafa orðið flokkar háskóla borgara, háskóla menntaðs fólks og sérfræðinga og hafa algjörlega mist öll tengsl við verkalýðshreyfinguna og mist sko tapa öllum skilningi á sjónarmið verkalýðshreyfingarinnar.
Já, bara sé sínum rótum sko að raunverulega til þess að starfsgreinasambandi birti kröfugjörð sína þá ætti náttúrulega samfylkingin bara að halda fund og lýsa við stuðningi við þessa kröfugjörð. Hvað skoðan getur samfylkingin haft á kröfugjörð verkalýðsins umfram verkalýðin? Ég nefni ekki.
Þetta fólk hefur ekki lengur nein tengsl við verkalýðshreyfinguna. Og það bara veruleikinn sem að þessir tveir flokkar verði að horfast í augu við. Þeir geta sjálfum sér kennt, þeir hafa tapað þessum tengslum. Og nú ert þú að reyna að stela þessum tengslum aðum.
Já, erum við ætlum að hérna, stela smá tíma þér og skjóta inn auðlýsingum og svo hérna, höldum við áfram að spjalla við Styrmi að þeim loknum. Takk hérna.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Fiskivika, fiskivika. Það vika sem við seljum fisk á lágu verði til ykkar landsmanna. Bleikjuflök og laxaflök aðeins 1990 krónu kílóið. Allir fiskréttir, ísuflök, þorsknakkar, lúðuflök, reykt ísa, saltfiskur og allur annar fiskur úr fiskborði á aðeins 1590 krónu kílóið. Tilbúði gildir út alla vikuna til og með laugardegi. Fiskikóngurinn Höfðabakka 1 og fiskikóngurinn Sogavegi 3 gleður okkur að sjá ykkur sem flest. Þarftu að láta mála hjá þér? Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-04-44. 773-04-44. Hreinverk auðlýsir, teppahreinsun, gluggahreinsun, flutningsþrif og húsgagnahreinsun. Við komum á staðinn og hreinsum húsgögn. Upplýsingar á hreinverk.is og í síma 699-67-62 699-67-62
ALS húsaviðgerðir, þakskipti, þakrennuskipti ALS húsaviðgerðir sími 692-1570 692-1570 Móða á baðspeglinum, ekki lengur Hjá okkur fáiði hitaða baðspegla með ljósum í breiddum 50-160 cm Innréttingar og tæki ármóla 31, innréttingar og tæki í 25 ár.
Nú veturinn og kuldinn framundan. Þarft þú að láta einangra nýjar sem gamlar byggingar, loft, milliveggi eða gólf. Komum á staðinn og gerum tilboð, hagstætt verð og góð þjónusta. Steinullabíllinn, sími 893-3892, 893-3892
Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir þig bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
Barna matseðill, Laugaás.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is
Vélás Akureyri auðlýsir. Skiptum við móðugler í húsum. Vélás Akureyri, sími 896-3735. 896-3735.
Við hreinsum og endurnýjum sængur og kotta. Dún og feður, Laugavegi 86. Kollagen húðvörurnar frá Kolvei eru frábærar í jólapakkan. Allir sem byrja að nota þessar vörur nota ekkert annað eftir það. Þú getur varla að gefið betri gjöf. Þær fást í flestum apotekum á livja.is og heilsanheim.is. Já, iðnaðarmenn, þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 5-44-44-44-5-44-44-44 Já, iðnaðarmenn.
Allt innifalið með öllum okkar legsteinum. Góð þjónusta og betri verð. Granithöllin, mörkinni fjögur, 108 Reykjavík, granithöllin.is
Synir Egils og annað Ísland. Þáttur í umsjón Gunnars Smára Egilssonar og Sigurjóns M. Egilssonar. Alla fimmtudaga, milli klukkan 16 og 18, hér á útvarpi sögu.
Já, góðan daginn ágættu hlustendur. Við erum hér í öðru Íslandi. Ég sit hér, Gunnar Smári Eilsson heiti ég og ræði við Styrmi Gunnarsson fyrir ritstjóra Morgunblaðsins. Hann hefur verið að fara yfir ýmismál, tengsl stjórnvalda og verkalýðsbaráttu og rakti hvernig sjálfstæðisflokkurinn hafði reynt að komast til áhrifa í verkalýðshreyfingunni fyrra árum. Og svo byrjum á því að ræða um stöðu flokksins í dag sem hann er ekki alls kost ánægður með. Styrmi, hvernig líður þér í sjálfstæðisflokknum? Er hérna þessi gagnrýni þín á flokkinn, er henni vel tekið í Valhöll?
Mér líður bara mjög vel í sjálfstæðisflokknum. Ég hef verið hérna, setið við borðið þar hérna með ýmsum hætti. Einu sinni var ég mjög nákomin og tók mjög mikið þátt í svona störfum svona, hvað ég segi það, þeirra sem að leiddu flokkin í hérna í töluvert langan tíma. Þannig að ég þekki öll þau sjónarmið sem þar eru innan dýra og svo auðvitað bara að veðlugum ástæðum seinni árin þá hérna að hef ég setið annað staðið við borðið og er svona út í hérna jaðrinum en ekki inn í þessum innsta
En er það ekki gaggrinninni vel tekið? Er þroskart í flokkin að hafa svona gaggrinanda svo, á jaðrinum?
Það fyrir alveg eftir því við hvert þú talar. Gaggrinni minni, altså gaggrinn mín, eða við skulum segja bara minn málflutningur, að ég vil ekki endilega vera að tala með þetta sem gaggrinni, að minn málflutningur, hann mætir svona misjöfnum skilningi hjá hérna einhver sem hægt er að kalla forustusveit flokksins og sumir skamma mig mikið og telja að ég sé algjörlega rangri leið en ég kem vikulega og fundi eldri sjálfstæðismann í Valhöll og tala þar við menn prívat og það sem menn segir við mig prívat er allt annað eldri það sem að hérna einhverju menn sem að teljast til forustusveitar flokksins segja svo þess að ég hef engar áhyggjur af því að minn málflutningur hann hérna eigi sér engan hljóngrun innan þessu stóru og breiða flokks. Þetta er stóru og breiða flokkur, það hljóta alltaf að verða mismunandi sjónarmið, menn mega aldrei vera hræddir við það að lýsa sínum skoðunum. Ég er ekki berrettur neinum frama, engum embættum ekki nokkrum hlut, ég er bara að lýsa minni skoðun.
En heldur það að sé að maður eftir kannski að frekar að vera þess að þess ekki fleiri sem að eru með málflutning á borðið þinn?
Það eru hérna mjög margir. Það er annað mál sjáðu og vandamál flokka hér á Íslandi yfir alltaf verið það og það er ekkit sér vandamál fyrir sjálfstæðisflokkin. Að menn er alltaf mjög treyir til þessi þessu návígi sem er hér í pólitíkinni að vera andmæla flokksbræðum sínum eða flokkssískinum. Og það er ákveðið vandamál. Þess vegna eru svona fáir sem að tala opið þessi mál. En svona gamli kallar þeir geta gert það og þá er sjálfstæði gera það.
Já, það er hérna klassist bara í mangisúni að menn eiga að gera það þegar menn eru orðin það sem kallast svona wise old men þegar menn hérna hafa ekki svona hagsmunni, eru lausi svolítið við hagsmunina og hafa svolítið svona frjálsan huga og geta, er ekki, hérna þurfi ekki að vera tefla skáku í allt sem eru að segja. En það er ekki svo margir, ég, hérna, Ragnar Röndarsson var hérna daginn hjá mér og svo núna þú.
Já.
Að ef maður er að leita að einhverju deglu innan sjálfstæðisflokksins og hægra megin, að þá enda maður í að tala við svona gamla kalla.
Ég til að við réttuður og ég veit ekki hver ástæðan er. Ég er svolítið hissa því sko hvað heyrist lítið í ungum mönnum, hvað heyrist lítið í heimdellingum, hvað heyrist lítið í ungum sjálfstæðismönnum. Sko ég man alveg hvernig maður hugsaði þá. Ég var uppfullur að því upp úr 1960 að það ætti að koma á kynslóðaskiptum í sjálfstæðisflokknum og losna við alla þessu gömlu kalla. Og ný ung kynslu að þetta taka við. Þetta var þegar Kennedy var forseti og æskan var í svona hávegi í allri pólitíku Vesturlöndum.
En fórustan í dag er nú kornung, er ekki, hann er ekki orðið 50, er hann orðið 50?
Fórustan í dag er kornung og nú hef ég áhyggjur að því eins og ég hafði áhyggjur fyrir 60 árum af gömlu köllunum. Það hef ég áhyggjur að því í dag að það sé kannski hugsanlegt að það sé of ung og ungt fólk
að stjórna landinu. Þannig við getum setuð upp með þau líka í 30 ár, það gerist oft þegar að koma svona sterkar kynslóð sem komast fljótlega til valda.
Nei.
Þess kenið því kynslóðin, hún á endanum varð hún bara lágu á bandarísku samfélagi eins og Mara, þegar kallanir þar voru orðnir sko 70 og konur á 80 aldur.
Ertu að segja að hérna, mín kynslóð líkið svo Mara á sjálfstæðinlóttum, ertu að gefa þetta kynna?
Hún var svolítið, hún var við völd svolítið lengi. Þetta kemur oft svona að koma sterkar kynslóðir sem að eru við völd lengi. 68 kynslóðin var svolítið svona...
Ég hef engar áhyggjur af því að þetta unga fólk verði á lengi við völd. En því sjáum það nú bara að svona hraðin í breytingum er mjög mikill. En ég er svolítið áhyggjur af því ég sé ekkert nýtt ungt fólk á sjóndeldarhringnum. Ég veit ekki hvað það er.
En talandi það, hérna hröðu endunina, því að ef ég maður kom inn á umræðunir sem hefur í þessum þáttum hérna áður, sem er ákveðin svona aldursfordómar í samfélaginu, sem að fólk bara rúmlega 50 segist verða vart við á vinnumarkaði, að hérna... það sem litið á reynslu sem svona annmarka og ágalla og svona hugmyndur um ideal starfsmanninn er eitthvað sem er ungur og sprækur svona og fertusaldri. Þegar maður skoða frambóð stjórnmálaflokkana með að við hvað eru gríðarlega stór hópur kjósenda og virkra kjósenda sem eru 70 plus og jafnvel 60 plus. Ef þú skoða frambóðslista flokkana þá eru ákaflega fáir í frambóði sem eru þessum eldri. Ég ætli Kristján Þór Júlíusson sé ekki með eldri í sjálfstæðismálunum. Hvað er þetta ekki? 61 stakkar á gamla maður? Hann er ekki mikið eldri en það. Konur hverfa miklu fyrr í burtu. Hérna væri mjög gott ef við getum byggt samfélagið á sjónarmiðum kvenna milli 60 og 70 sem þær eru bara ekki í frambóði. Ég held að Svandís Svavarsdóttir er með eldri þing konum. Verð, þú ert náttúrulega kannski of gamall til þess að verða varðið þetta að það sé eitthvað svona stemming í samfélaginu það sem að fólk vill bara ekki leggja eyrun við það sem að eldra fólk er að segja og þá erum við að tala kannski fólk sem er bara rétt sagt út.
Sko ég hérna verði auðvitað varðið það og hefur orðið varðið það síðan 10 árin að leiðum að eru komin yfir 70 þá svona færi smátt og smátt út í jaðarinn á samfélaginu.
Já.
Og það verði að svona eina ætla til þess að maður bara haldið sér saman og hafi ekki skoðanir og hérna og ég finn það með ýmsum hætti og svo náttúrulega finn ég það að það er tala niður til míns aldursflokks og hérna ég sá það að ég var tala að það var einhver netmiðill að vitnaði grein sem ég skrifaði Mokkana og Laugardaginn var og þá var ég einhverju kommentakerfi þar kallaðu Karl Ugla og svona tal en ég segi það verið mína part að mér er nákvæmlega sama, mér er alveg sama hvað ég kallaður.
Þú náttúrulega voru alltaf ævinn að tala gegn hérna og fá á því alls konar gagnrýni,
þannig
að þú ert með ævilanga æfingu í þessu.
Ég finn ekkert sko fyrir
en
þessu.
En heldur þetta að ég veið annað fólk að eldra fólk svona veigri sig við að taka þátt í almenn umræðu vegna þess að og það bara finni að það er ekkit lagt við sömu hlustir þegar það er að tala eins og er gert hjá yngra fólki?
Já, ég held að eldra fólk að það svona haldi sitt í hlés að þessu leiti. En þetta er svolítið merkilegt sko sem þetta tala af því að sko, það er annar kultúr í þessu í sumum öðrum löndum. Bara í Bandaríkjunum til dæmis er mjög mikið það að, ekki mjög mikið, það er töluvert það að gamalt fólk, því ég tala gamalt fólk þá, ég tala milli 70 og nýras, síðan ég er búin að þingi í Bandaríkjunum.
Já, ég fórseta frambjóði eins
og... Og ég hef einu sinni hérna sagt sko frá því að einu sinni sagði ungur maður frá Búrma við mig eða fertugur utanríkisráðherra Bandaríkjanna óskar eftir samtali við forseta Búrma þá fær hann það ekki, hann er óungur til þess. Það er ekki hægt að sína fertugum manni þá virðingu að hann fá að tala við forseta Búrma. Og þetta segir einhver sögum það hvernig Asíu þjóðir hérna upplifa aldur. Þannig að þetta er mjög og mér finnst í dag sko raunverulega, ég er ekki bara að gera grín að það geti verið að fólki sem er á stjórnarlandinu og þá er ekki bara að tala um það sem er ríkistjórn heldur bara svona eitt aldrei breiðum skilningi þessar sé bara ofungt fólk.
Heldur að þetta tengist því að hérna nú eftirunna fólk verið að benda á mikinn órétt sem að það er beitt og svona fyrir kostningar er sífellt verið að lofa þessu fólki, bót og betru og svo er það aldrei gert. Heldur að þetta svona rallleysi þessa hóps skipti málið þarna? Að þannig þetta sé hópur sem er auðvitað vallt yfir vegna þess að hann hefur umverulega lítið aðgengi að hérna, að þannig að sé á hann hlustað.
Sko það getur vel verið og ég hérna brá svona upp þeirri myndi þessari grein sem ég nefndi aðan í Mokkanum á laugardaginn var að ég sagði fyrir mér svona breiðfylkingu svona úti við sjóndeildarhringin. Og það er ekki bara verkalýðshreyfingin Heldur líka, hinir öldruðu, hérna öryrkjar, leigjendur.
Hópanir sem fólki, að við sósíalistarum að vinna með.
Fólki sem að fór illa út úr hruninu, misti heimilísinu og allt þetta. Þetta er rosaleg breið fylking, ef hún er neðar saman. Sko, vandamál ykkar sósíalistakunnar smárið sem ég hef sagt við því áður, að ég tel að þú hafi bara sko, tekið upp algjörlega rangt nafn á þennar flottin. Ég tel að þú hefur aldrei átt að láta þetta í huga að vera að tala sósílisma og sósílistar eða ég koma hér í sögu en það getur vel verið að ég hef eftir rangt fyrir mig því ég sé meir og meir í blöðum það að Karl Marx sé að ganga í endun í lita.
En við hérna sleppum því hvað þetta heitir alls saman
Það er ekki hægt að sleppa því, þannig að skipta í máli.
Nei, ok, en þessi breiðfylking
Má ekki gagnrinn í því?
Jú, ég er bara þessi breiðfylking sem þú ert að lýsa og ég trúi því að ef að hún næst saman að þá stjórnmálin eru raunverulega bara lítil kúla sem að veltur á svona, hvað við að segja, almenningsáleitinu eða eitthvað slíkt, að ef að skipulöð samtök almennings eru einbytt og samstiga að þá er ekki, þurfum ekki það velkist í vafum að hverða er það sem að ræður framþróun samfélagsmála.
Við erum algjörlega saman við þetta.
En þú heldur að ríkistjórnin kannski átti sig ekki á þessu?
Hún átti sig ekki á því og hún bara er ekki komin í jarðsamband og ég skil ekki alveg af hverju. Er það vegna þess að þau er svo ung? Er það vegna þess að þau hafa aldrei kynst af eigin raun? Þeir eru rosalegu hörku sem verður hér á Íslandi ef að þeim lendir saman verkalýðshreyfingunni og atvinnulífinu öllu. Það er óbóðsleg harka sem þá fyrir í gang. Og ég held að fólk bara skilji ekki hvað þetta er.
Þetta sem svo langt sem þetta var að þetta sé dáið úr minninu, í svona samfélagsminninu.
Já, og eitt er sjáðu að eitt er að kynna sér söguna og lesa hana, annað er að upplifa hana, sko. Og það að hafa upplifa það að Gvendur Jaki stóð hérna upp í Ártúnsbrekku og heldi með sínu stoppaði bíla og heldi með sínu mönnum niður mjólk úr mjólkubrúsum í verkvæðsátökum, sko það segir manni sko hvað getur gerst hér og þetta getur gerst aftur, það er óbóðsleg reyði undir niður í hér og fólk verður að skilja það, þess að það verður að ná þessu samfélagi saman, það verður að ná einhverju sátt og partur að þeirri sátt er að efna munur og tekjum munum má ekki verða mikill.
Við höfum í þessum þætti oft rætt verkalýðsmál og fylgdist mjög gaumgæfilega með hvernig kröfugerð starfsgreinasambandsins var að verða til með samtölum við fólk víðsvegar landið og annað slíkt. En undanfarið höfum við verið framhaldsaga þáttarins verið átökun af sjómannasambandsins og Heiðveig María Einarsdóttir bauð sig fram eins og þjóðin veit nú orðið og uppskar það að vera hent út úr félaginu og gott ef að ég heyrði ekki haft eftir Jónasi einhverstaðar snemma í vikunni að sjómannafélag ætlaði bara reynda að bynda stefnaðir.
Já, komið sæl. Takk fyrir þetta. Jú, það verist vera það sem að hans er að undirbúa akkurat núna, að stefna mér fyrir, ég veit ekki alveg nákvæmlega hvað.
Fyrir að gaggrína forustuna?
Já, ætli það ekki, ég veit ekki hvar það á heim í hegningarlögum, en ætli það sé ekki að okkur svona ærum með að lefilega eða eitthvað slíkt, en verða hann bara góð í því, og ég mæti því bara sjálfsög.
Já, það sem hefur gerst frá því í síðustu viku var það að það var sendur inn undirskriftalisti óskum félagsfund sem var eitthvað vel á annað 100 mann sem að skrifa undir og þeir sem stóðu að þeim lista voru þeirri trú að þarna væru allavega yfir 100 félagsmenn í félaginu en það reyndist bara 52.
Já, samkvæmt þeirra yfirferð stjórnarinnar samkvæmt þessu þá voru það bara einhverju 52 þarna skilst
mér. Þú voru fullgildi félagar.
Sem voru fullgildi félagar en ég veit ekki hvort að það er út frá þeim sem hafa greitt í félagi, hvort sem þeir sem hafa skrási í félagi, hvort heiðisfélagi er þarna með, þannig að þeir eru algjörlega með það bara sín megin, sko.
Þið fá ekki að skoða það?
Ég held ekki, ég veit ekki hvort þeir ósku eftir þessi sem stóða þessum lista, sko, en ég vona allavega að þeir hafi gert það, að það hafi staðið til, sko.
Þannig... Þetta er trikk sem er notaði verkasefingunni til að draga úr líðræði, ég man að í kostningunum í Eblingu, að þá kom fram að það voru 27.000 mann sem að greiddu til félagsins, en það voru bara 16.000 sem voru fullgildir félagar. Þessi 11.000 sem stóðu greitt í félagsins án þess að fara á skrifstofun og óska sérstaklega eftir að vera hluti af félaginu og voru þar enda ekki með kjörgengi í neða kostningarétt.
Já, nákvæmlega, þetta er svolítið spes sko að það vissulega reyndar eins og ég margótt sagt að og kannski er upphafi af þessum sirkur sem eru stödd í að þá eru lög félagsins mjög undarleg og fikta það mikið í þeim að þau að mínum að þetta er bara algjörlega óstarfhæf En þar kemur einmitt fram að þessast í lögunum að þú verður að til þess að vera félagsmaður þá verður minni mig að standa að vera skráði í félagi sem og greiða í félagi en svo kemur annars stað fram á heimasíðu félagsins það sem að tala um hvernig að gerast félagi að þá sé nóg fyrir þér hreinlega að hringja annað hvort á skrifstofuna eða láta launafulltrúa að hringja á skrifstofuna þannig að ég held að þetta og ruglingunni kringu þetta sé þannig að sko með að við hegðum þessar manna undarfara þá að gera þeir bara það sem hentar hverju sinni og allavega fyrir mitt leiti þá treysti ég mikið fyrir hot.
En hvað gerist næst?
Næst gerist það bara að við sem sagt, ég þarf að mótmála þessum brottrekstir til að minnstakosti og það gerum við bara með því að fara þá einu leið sem fær er
Já.
Og það að fara með máli fyrir félagsdóm og því verður stemt inn örugglega núna fyrir lokvikunar.
Sem er það bara morgun, það föstudagur morgun?
Já, það vistu þetta var, sem er það líklega morgun, já, og það í vinnslu hjá lögmönnum og verður stemt inn þar og þá það bara sett í hendu félagsdóms hvernig það áfram en og mér skilst það þessi hópur ætli það sér að reyna að ná í þessar undirskriftir þá með kannski öðrum hætti aftur og er að vinna í því, ég er enda ekki teyrt það persónulega sko, en það kemur, en það þetta ekki tengt mér að því leiti til öðru heldur en að
Þú ert náttúrulega ekki félag, en þú mættir ekki skrifa undir
Nei, ja, ég sammála því, ég enda að skrifa undir þennan lista, en mér hefur líklast verið hent út þar en þannig að það veist það góð spurning að vita hvort að ég hef verið samþykkt eða ekki samþykkt á þessu lista þannig að en allavega þá þetta bara staðan bara þessi það er algjört ógegnsa í öllu sem kemur nálægt þessu félagi að öllu leiti nú í vikunni kemur út sko yfirlýsing sem að mér bránum persónulega svolítið við að lesa frá Afl starfsgreinafélagi þar sem að er talað ástæðu þess að félagi fer út úr ASÍ og það vegna þess að þeir skilja ekki ársreikningum og fara svo út úr því og ég hef reyndar ekkit persónulega skoða þá sögu en orðræðan sem var alltaf haldin yfir okkur félagsmönnum var bara því að ASÍ væri svo spilt bákn og það væri verið að borga svo mikla peninga þann inn og þetta væri svo mikil mafía og svo framvegis þannig að og það er svo orðræða sem notuð og verður eflaust notuð áfram en maður spyr sig hverjar ástæðarnar eru og svo eins og þetta líka enn og aftur ég hef marga ítrekað sjálf óska eftir þessi ársreikninga þessa félags en hef ekki fengið það og svörin sem ég fæ eru hreinlega bara að ég hafi ekkert að gera með það þó ég ætla að bjóða mig fram í stjórn. Ég hef bara hellinga að gera með það, mér langar að sjá hvernig þetta félag er ekki og sjá hvernig það gert og fyrir utan það ég þarf ekkert að gefa neina ástæðu fyrir því af hvers vegna ég vil sjá það. Og svo undanfarna daga þegar þessi sirkusleikur heldur áfram að verða svona að mínum að mér þetta bara algjörlega klikkuð atburður sem er í gangi í þessu máli öllu leitu og mér finnst þvert á móti batna hvað þó með yfirlýsingu formanns núna í síðustu viku þar sem hann einmitt og svo í fréttum þar sem hann segist alltaf það sem hann segist reynilega alltaf bara í mál við mig og það var ágætt að þó ekki verið nema ástæða til þess að kalla til félagsfund þar að spyrja kannski bara félagsmenn eigum að fara í þessa málsókn og eigum að eða peningum félagsins í það en það er allt annað mál en undanfarna dag og svo sérstaklega þegar þetta verður svona þessi snjóbolti verður svona einhvern veginn stór og það einhvern veginn koma upp á yfirborðið hérna þessi atriði eins og til dæmis sem kemur frá aflstarfskrunafélagi og þá kemur til dæmis í ljósa að sjúkradagpeningar í þessu félagi eru miklu lærri heldur en í öðru félagum og annað þetta hafði ég ekki hugmyndum og þannig að það sem ég gerst með þetta held ég er að ég hef fengið ótrúlegan stuðning frá svo ótrúlega mörgum sjómönnum út allt land í þessu félagi, í öðrum félagum fórustum í öðrum félagum fólki út í bæ, almennt og það sem mér finnst vera kannski svona þú veist að þið verum í sér framhaldsögu það sem mér finnst kannski vera hérna kúvendingin í þessu er að ég er að fá að, sest, menn sem að ég held að væru algjörlega í hvernig á maður orða í hinu liðinu og algjörlega staðfasti þar hérna myndu snúast til á í hitt liði þannig að það eru menn þar sem sjá ástæði til þess að senda mér hreinlega bara skilaboð um stuðning þannig að það er svona aðeins fara hýkta þar úr þannig að það er kannski það sem kúvendingin í þessar viku þannig að ég held bara áfram ótröð í að halda áfram að berjast fyrir málum sjómanna og eins og ég segi og ég fullir það hér og nú og enn og aftur að þrátt fyrir þessa þyrnum stráða leið eða hvaða leið sem við erum að fara þá trúi ég því og ég ætla að gera allt mitt besta enn og aftur til þess að hérna, við sjómenn stöndum saman er að heldur nokkur sinni fyrr núna Já. Eftir áramót.
En við erum hérna með gamlan þul Styrmir Gunnarsson. Styrmir, manst þú eftir hérna, við erum að hérna, fletta upp í þér, það sem manst svo langt Manstu eftir því að hafi gerst í verkalýðshreyfingunni að einhver hafi búið sig fram til formanns og verið rekinn úr félaginu og hótað og félagið síðan hótaði að stefna?
Nei, ég hef sko
Þú manst ekki svo mikil átök?
Ég hef fylgst með þessum málum bara í fréttum og fjarlægð og hérna, mér finnst þetta alveg stór merkilegt að fylgjast með þessu öðru, þetta stórfellt hneyksli sem er að gerast í þessu félagi og mér finnst þetta stór alvarlegt ef að svona litlar klíkur geta tekið völdin í þessum hérna öflugu félögum hérna og farin bara með þau eins og þeim sýnist og ef það er þannig að þetta sé svo heimaríkir hundar að það verði með einhverjum hætti að hérna ná þessum félögum úr þeirra höndum kosti það með lagalegum aðgerðum með öðrum þá verður það bara gerast þetta er auðvitað fullkomin hneyksli að geta ekki fara lýðræðislega kostningar í sjómannafélagi þetta er fáránlegt
nei, það eru þetta skilja þetta
algjör fáránlegt þannig að þú ert ekki á nokkra áhyggjur af því að þú njótir ekki stuðnings hérna út í samfélaginu held ég sko ég held að það sé engin spurning um það að þú nýtir slík stuðnings
Já, ég hef alveg fundið fyrir því og ég er alveg sammála að þetta er algjört hneyksli og líka hvernig sem á þetta liti, þetta er svo mikið lýðræðisleg afturför að mér finnst að svona hegðun skuli líðast og hvað þá skilin eftir viðurkennt. Það er bara í mínum bókum þá kemur það ekki til trjágrana að svona hegðun sé viðurkennt að neinu leiti.
Nei, þannig að það verður örugglega að það er nóg mikið lífi í þessari sögu að við munum hittast aftur eftir viku og heyra meira því.
Já,
er, nú skellum við á hérna auglýsingum ef að Jó er til í það, hann er nú eitthvað efins það. Nei, hann ætlar að skella á auglýsingum og eftir auglýsingarna þá heldum við áfram, hingað mun líka koma Vilhjálmur Birgisson af Skaganum.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Vantar þig starfsfólk? Þú finnur drauma starfsmanninn á job.is. Kíktu á jólatilboð job.is.
Pétursbúð, kaupmaðurinn á horninu auglýsir, eru með opið frá klukkan 9 til 23.30 virka daga og frá klukkan 10 til 23.30 helgar. Pétursbúð á horni Ránargötu og Ægisgötu, sími 551 42 42 551 42 42. Alvöru matur fyrir venjulegt fólk frá soho.is. Topp matur frá Erni Garðars. Opið í hádeginu frá klukkan 11 til 14 að Hrannargötu 6 Keflavík. Getum bætt við okkur nokkrum fyrirtækjum í mat í hádeginu á soho.is.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Vantar þig ýmsar snyrtivörur eins og maskara, varalit og varagloss. Kíktu á vörumerki Golden Rose. Frábærar vörur á mjög hagstæðu verði. Útsölustaðir, Austurbæjar Apotek, Apotek Garðabæjar og Apotek Hafnarfjarðar.
Verslunin litur og föndur auglýsir. Listmálara trönur ásamt miklu úrval af listmálara vörum fyrir alla aldurshópa. Fagfólk aðstoðar við val á okkar vörum. Verið velkominn, litur og föndur, smiðjuvegi 5, Kópavogi.
Komdu elskunni þinni, pappa, mömmu, afa, ömmu eða vini á óvartum jólin með gjafabréfi frá húðfegrun. Þú velur meðferð eða upphæð á gjafabréfi. 15% afsláttur af gjafabréfi núna. Húðfegrun, Vegmúla 2, sími 533-1320. 533-1320.
Rússland, Rúmenía, Georgía og Aserbaidsjan í Kákasusfjöllum, Úsbekistan í Mið-Asíu, Indland og Víetnam. Frábærar ferðir, margt gert og skoðað, hvíld og sól. Bjarmaland ferðarskrifstofa sem er 770-5060, 770-5060, bjarmaland.is.
Gars Apotek, einkarekið apotek í yfir 60 ár, látt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Garsapotek, soga vegi við réttarholtsveg, garsapotek.is, apotek.is.
Ekki festa þig í vetur. Vertu búin að skipta yfir á vetardekkin. Dekkja þjónustan auðbrekku 2.
Optik Reykjavík auglýsir. Ódýr vönduð glerugu. Fast verð, krónu 19.900. Fagleg ráðgjöf. Afgreiðum samdægus. Optik Reykjavík. Hamrahlíð 17, húsi blindrafélagsins, Sími 552-2002. 552-2002.
Handverkfæri, rafmagnsverkfæri og múrverkfæri fyrir vandláta á Múrbúðarverði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla alltaf. Býður nokkur betur, Múrbúðin.
Allt innifalið með öllum okkar legstinum. Góð þjónusta og betri verð. Granithöllin, mörkinni fjögur, 108 Reykjavík. Granithöllin.is
Við bjóðum upp á vikulegar siglingar til Danmerkur og Færeyja allan ársins hring á frábæru verði. Borð í Norrænu getur þú slakað á og notið góðra veitinga. Taktu bílinn með í ferðalagið. Verða mann með að við tvo fullorðna með fólksbíl og tveggja manna klefa til Danmerkur og tilbaka 55.750 krónur. Verða mann með að við tvo fullorðna með fólksbíl og tveggja manna klefa til Færeyja og tilbaka 28.250 krónur. Bókaðu snemma og tryggðu þér pláss. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570 86 00, smyrilæn.is.